Campus FM jipprezenta Hekk Nafu. Sensiela li matula niltaqgħu ma' personalitajiet ewlenin Maltin mingħajnejn il-ħbieb tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nselmilkom nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Illum xtaqt li nitkellmu ftit dwar personaġġ li jista' jkun li forsi mhux kulħadd jafu, imma hemm ħafna affarijiet interessanti anke xi ngħidu dwaru. Ispirajt ruħi minn artiklu li der, artiklu ta' studio minn studio li għamel il-president tal-programm tagħna tal-lum, Dr. Simon Merci, dwar Mabel Strickland, fejn jitkellem dwar apparti din il-figura interessanti storika jitkellem ukoll dwar persun oħra, dwar Cecilia oħta. U Simon anki baza uħut mill-argumenti li għamel fuq l-qat li huwa kellu ma' Anthony de Trafford li ġiet tifel ta' Cecilia u xtaqt illum anki nitfgħu ftit dawl fuq dan il-personaġġ u anki mbagħad impoġġu anki kollox f'perspettiva Mabel oħta u dawn l-affarijiet. Simon, forsi nintroduċu ftit l-Anthony inti naf li anki kellek l-opportunità li tiltamjaw anki ftit żmien qabel maħallina fil-fatt ironikament.
Huwa pratikament mit fid-29 ta' Ġunju ta' l-2018. Okej, jiena dar raġel qatt moħħu nafu, sirt nafu minħabba fik. Għaliex tajtni biċċa xogħlet li biex nikteb artiklu dwar Mabel Strickland li inti semmejtha. Ovvjament meta ġejt biex nikteb artiklu ta' Mabel Strickland nitilqu minn hemm biex nissemmi jifmu daqsxejn ġara, kien daqsxejn diffiċli fis-sens. Jiena normalment nagħmel riċerka abbażi ta' studji ta' familja, ġenealoġija, kif għamilt lef kull artiklu li ħafna drabi pubblikajt miegħek bħal ma taf fil-kotba li sbieħ li tant toħroġ. Fil-kassa Mabel Strickland stajt nagħmlu dall-affarijiet imma mbagħad kontet inħossni li qed nirrepeti ħafna. Ovvjament peress li Mabel Strickland kien ġej minn familja nobli. Il-nobli kienu jżewmu l-ġenealoġija tagħhom u l-ġenealoġija tagħha hija pjuttost magħrufa li kemm in-naħa ta' omma u fil-kassa aktar li jinteressana huwa kien in-naħa ta' missiera x'hemm hekk fejn hemm il-kuntest u l-konnessjoni Maltija. U allura jiena stenna għamel. Ovvjament inħobb anki nibbaża daqsxejn fuq personaġġi li jiftakruha. U minn hawn minn hemm skoprejt li kien baqa l-aħħar nepputi tagħha ħaj. Fordri mill-mawt ta' Anthony de Trafford issammitu n-nepputijiet kollha ta' Mabel Strickland li fada lissa l-pro-nepputijiet. Fordri it-tieni jew tiġi it-tielet ġenerazzjoni. Fordri għandek il-ġenerazzjoni Strickland kellu tfal. It-tfal ta' Strickland kellhom it-tfal, għabu fejn kien jidħol Anthony, dal-aħħar wieħed li kien hemm baqa ħaj, u mbagħad issa t-tfal ta' tfal li qed ikollhom fordri l-Strickland da jiġi l-buznannu tagħhom.
U sadattant xek qed jintilfu wkoll dawn l-esperjenzi personali u mhux dokumenti.
Issa li ġara xi ħaġa li ma kontx naf imma li meta qajt miegħu li da Anthony de Trafford kitab anke ktieb, kitab ktieb pubblik. Għalija interessanti ħafna, kitbu aktar bħala consumption fih dan l-istess familja u kitab ktieb dwar ommu dwar Cecilia Victoria de Trafford li hija tiġi oħt Mabel Strickland ta' tiġi qatqabilha. U kitab ktieb u li huwa ktieb interessanti ħafna xi bbażah fuq il-memorja tiegħu wara qed jibbażah u bħala Anthony de Trafford x'iftakar dwar ommu. U allura dwar il-kwistjonijiet kollha li kien hemm għaddejjin anke fi żmien iftakar ftit li nannuh l-ġar Strickland anke jgħid meta miet nannuwi jiena kont tifel fil-fatt qasal uħmur il-funeral. It-tfal ma marrux għal-funeral ta' nannu minn hemm issiru nafu għabordi għadu jaraw wara l-korteġġ, il-korteo funebri li tela mill-belt tal-imdina x'bħal ma tafu. Ġar Strickland fejn fl-imdina tela tela ta' saqajja mid-dalli kellhom fejn illum hemm il-Verdala Mansions wardi ma kienet id-dar. Tagħhom da u ma xorta hemm ħafna informazzjoni li huwa ġabar through his mother. Wardi l-mommu li għaxet ħafna mill-affarijiet ġabret ġabret dawn l-affarijiet kollha. U naħseb li kien interessanti ħafna li wieħed jistudjom u studjajthom ħafna għal dan l-artiklu għax naħseb jagħti anki numru ta' perspettivi differenti. Sa Mabel Strickland ġiet ibbażata fuq l-istudju tagħha primarjament ġiet bbażat l-aktar l-kitbet Alexander. Li meta qrajt il-ktieb għalija kelli problemi kbar wieħed dak il-ktieb. Għaliex ovvjament huwa għandha l-valur tagħha li ġabret ħafna materjal fi żmien meta kienet għadha ħajja, biss ovvjament jitlaq ħafna minn kitba tas-storja Marxista. Which is fair enough, dik ma dejjanix. Li ġaraw li Mabel, ovvjament il-Marxizmu l-storja Marxista tagħti valur ħafna il-karattru femminili. Valur hemmhekk fejn li Mabel kienet importanti x'għandek mara persuna femminili li qed tassarixxi l-identità tagħha. Kemm kif kan politiku, kemm kif business. Li dal jekin importanti. Biss minn ħalu ħaram, għal-Marxist imbagħad kollu mitlaq minn il perspettiva għandek il-problema mbagħad reliġjuża. Li Mabel Strickland kienet ukoll persuna reliġjużissima, joħroġ ċarm li ktieb tagħha, u dik hija xi ħaġa personali. Allura jinħolqu daw żewġ konflitti fil-kidba tagħha li għal-bidu bdew ħażbuni. U mbagħad indunajt li anke meta ġiet għan-narrattiva storika, għan-narrattiva storika. Ovvjament, bħalma jiġri dejjem kulħadd jiġbed narrattiva storika kif jara l-istorja u allura minn għall-inqas minn naħa ta' Detreford, minn naħa ta' Antni, minn naħa ta' Cecilia, qed tagħti wkoll il-verżjoni tagħha ta' dik l-istorja. Dan għax ta' f'dal-artiklu li inti tippubblikali li dik l-istorja ta' Cecilia Detreford li ftitna fuqha. Li kienet ukoll mara importantissima u daqs Mabel u forsi ftit aktar, skont għax Mabel. Il-vantaġġ tagħha kienet li ffukat fuq il-ġurnalizmu, hemmhekk fejn kienet qawwija, Mabel ffukat fuq ħaġa waħda, il-ġurnalizmu u għamlet isem. Victoria kienet jew Cecilia kienet Victoria kienet ftit bħali, timxi minn ħaġa l-oħra, tiffoka fuq ħafna affarijiet fil-karattru tagħha. Allura l-impatt forsi mhux daqshekk ider u kellha wkoll il-problemi li bbażat ħafna fuq l-industrija. U l-industrija anke bil-gwerra qalet daqqa ta' ħarta, wordi li kien hemm ħafna problemi skam terġa'. U mi bbażat fuq il-kwalità, forsi konna ċans nitkellmu jew kellha jitkellmu min jaqra l-artiklu.
Simon, x'impressjonijiet ħadd ta' Anthony għaliex ħan għamel mistoqsija ftit kattiva.
Ja, għamel it.
Hija ovvja li jiena ħan ngħidlek nirromantiċizza l-ommi, ġifieri naħseb li kull min jitkellem dwar ommu se jitkellem dwar ommu b'mod x'naqbad ngħid.
Fair enough.
Tħares li dik il-pożizzjoni.
Jiena l-intervista. U koll rekordjajta u naħseb burix naħseb l-aħħar intervista li ta' dar raġel qabel ma miet. Kien anke bniedem mal trus taħalla anke l-ħisbu tiegħu l-ġisem tiegħu. U x'hekk biex jingħata għall-riċerka xjentifika. Wordi li tinsemmih da bħala qatt ta' rispett. Ok, dik hija minnha, biss ovvjament inti mbagħad tittuża wkoll it-termini u tara l-affarijiet fil-perspettiva tagħhom għax inti u ħajtik informazzjoni li hija bajas minn ħadd tiegħu bħal dejjem. Biss imma mbagħad hekk hemm dak il-bajas, inti mbagħad hemm tidħol il-metodoloġija storika. Inti dak il-bajas ħadd analizzah f'qafas ta' storja, imma x'kull meta tibda tanalizzah tibda ssib li ċertu affarijiet idhru li huma minnhom. Vor diri, jekk qed jgħid ċertu affarijiet ta' karattru li Victoria u Cecilia Victoria ħanejtek u Mabel ma kienu jaqblu xejn għalhom karattru totalment oppost għall-ġurġin. Fil-verità anke oħra f'analiżi oħrajn, allura hemmhekk tista' toqgħod xejn attent. Biss meta devi rakkontalek anke ċertu affarijiet sejjer oħra interni u ordinu mbagħad li huma ta' fatti.
Semmek jistajjer minn dawn
xi. Per eżempju l-idea ta' Times hemm jgħidu li bdiet ta' Mabel meta fil-verità skont Antni l-idea kienet ta' Victoria. Għaw ta' Cecilia Victoria. Per eżempju, vordi li l-importanza ta' Victoria ġiet mwarba totalment. Jider ċar li ħaġa anke interessanti vordi li għal-bidu Mabel bidet tgħaddi Times l-Antni, kien ġuvni mbagħad bidet il-ħsibijiet tagħha u marret fuq naħa ta' Mary li kienet oħtha l-kbira, dak huma affarijiet interni tal-familja vordi li ma joħorġu anke daw it-tip ta' stejjer, jagħti ħafna informazzjoni dwar il-politika. Anke fuq ommu, vorrei jitkellem fuq id-Detreford ukoll. Mal-min ma jaffardri u ġek il-Manchester United għandhom il-ground tagħhom jew l-historic ground u għatra li għal-art tagħhom da vorrei li kejdu l-Detreford. Mal-min ma jaffx kien qed l-art ta' il-familja. Familja importanti kbira Angliża vorrei. Mhux wieħed jifhem. Hemm ċertu elementi wkoll u qed irid jitratta vorrei li jitratta numru ta' affarijiet li din il-mara introduċiet kemm għall-industrija waqfet il-Federation of Industries. No, nitkellmu daw pionier, nitkellmu 1930, sa' ma kellna xejn, nkunu xahar, nitkellmu. Għax illum kulħadd jaħseb li tfaqqasu bejnku ħaġa tiġi. No, it's not the case, but dawad nitkellmu fuq nies li kienu pionieri fil-qasam tal-industrija f'Malta, kienet pionieri fil-qasam tat-tessut illum qed nippruvaw neġġeneri kreaw li pruvat tagħmel ivor il-lejs li kun ta' klassi, or il-lejs kien il-bitzilla kienet ġamaret il-baħar fin-1930s, ġamaret il-baħar. Vorri l-kwalità kienet ċodi, vorri pruvat tirranġab, vorri daħħal li sini ġodda, pruvat tagħmel poteri. Ovvijament ħafna minnhom ikkuppjawha kien hemm min kien anke stus li ma żomx mal irid tibqa' żomm mal-kwalità, ħafna minnhom iddeċidu lwaqgħu l-kwalità u jidaħlu l-magni anke meta daħlu l-dana u l-għażel u li tifhimha fil-kamp industrijali, l-ewwel waħda li daħlet il-fine dining f'Malta. Lumi ħaġa komuni, wara li nitkellmu fin-1950s. Kienet persuna wkoll eventwalment Cecilia tmur ma' Mintoff waqt li mejbel barret in-naħal oħra. U għamek aktar tikber ir-rifta, li ġara u li il-partit ta' missirom pratikament ġiċolt, ok? Jiderċal li kienem disgwit intern fil-familja, ok? Unti jow interessi aktar mill-disgwit interessi dan, un asmu għordi kellek Siklendjani li mal-lumma minn tof Siklendjani li marru mal-pien. U daw t-nejn imxow according either to Cecilia li marret ma' minn tof, u jow either to Mabel. Ovvijament, l-aktar li t-semma Mabel, għax kella l-gazzetta l-għura għandek l-element miktub li għet jinkiteb. Biss, joħroċan miktib ta' entni, naħsux li għet jikdeb li ċertu ħassiba gbar, pa' Roger Dauti u oħrajn li balaħa u li kun introdotti għal Mintoff, għallin għaskont skontentni, kienet ommu l-introduċi l-ommu l-Mintoff, u naħseb li għamilna vordirex, u ma kienu familji nom li gbar, familji b'saħħithom. Kellem il-kuntatti, daw kien jiġu Malta, dak iż-żmien ma kienhom kien fejn murti wkoll li fanda għall-fine dining. Arrived ngħidu fine dining, restaurant proprju forda tirrakkonta li qas il-Maltin qas kienu jafu fi servu. Qas kienu jafu jaħdmu ta' waiters, ħankunu ċari, dik kienet is-sitwazzjoni fil-50s, sa morrux nofor min jirrakkuntalek. Fej kont murti għax li f'dubbim ma kienx ikun hemm vordiri, vordina ma nox nimmaġinaw li Malta kella restorans li għandha llum u l-kwalitajiet li hemm illum, ta' vordiri għandik waqt minn tal-baħ kien imorru għandha xi kienet ovvjament. Kien iż-żomm bat kella anke pers li huma kellhom il-ġonon kbar kienu jġibu l-prodotti minn tagħhom kien Mabel kienet tagħmel għall-Fenixja wkoll naqraw vordiri t-tiġix ta' Mabel għax tħobb ħafna dan l-element ta' tjur Mabel l-Fenixja qed tferrnihom minn tagħha stess.
Simon, int mi kif kien ħares allura lejn Mabel issa għaliex li dik kważi kważi ħanagħmel sentenza goffa ta' ħaditilha posta fl-istorja.
Le, ovvjament tifhimha li toħodha l-apposta għaliex. U hija kellha l-karattru tagħha, kellha karattru qawwi Mabel f'saħħtu, anke oħra kellha karattru f'saħħtu. Biss minħa l-oħra ovvjament Mabel kellha l-gazzetta, allura Mabel ma baqax minfakkra fil-kuntest lokali storiku Malti għall-politika tagħha. Wardri ma naħsibx li xi ħadd maħsux li inti ppubblikajt il-ktieb għax Mabel kienet fil-politika u kienet fi żmien fil-Parlament. Wara kien hemm ħafna deputati fil-Parlament li għedna ma ktibna xejn dwarhom, forsi ssir xi teżi ma naħsibx jsiru kolba dwar dwarhom. Ovvjament mhux xi kienu ħsiena, ma l-kontribut kun minuri għall-politika. Wardri ħdejn oħra li kollhom il-kontribut maġġuri, allura inti minn armatri tmur u tiffoka fuq il-kontribut maġġuri, qasha tibni l-immaġni ġenerali. Ma l-każ ta' Mabel il-kontribuzzjoni tagħha hija qed hemmhekk fil-ġurnaliżmu, forsi Mabel hija pilastru tal-ġurnaliżmu Malti naħseb l-ewwel waħda li verament qiegħdet il-ġurnaliżmu Malti hemmhekk tista' tneħħilha l-kappell u se taqbel ma taqbilx magħha. Qed il-ġurnaliżmu Malti fuq pilastri, anzi kważi kważi meta spiċċati, naħseb il-ġurnaliżmu Malti ħadha xejn daqqa l-isfel ma forsi hija preġudikat. Ma l-ġurnaliżmu tagħha anke l-Ingliż tagħha tirrakkonta. Għand tkun Aleksander u ngħidha jien jew Manti jew Aleksander x'inhom mir-rakkonta li ovvjament li ġara li Strickland iżewweġ darbtejn. Il-ġurnaliżmu daħal mit-tieni mara għaliex kienet ovvjament bint ta' magnet manjat kbir tal anke jekk hija local fl-Ingilterra u dik kellha interess. Il-Mabel kienet waħħala xi ħaġa tal-flus ta' kull żball kienet issibilha fil-ħarġa tal-gazzetta. Biex taraw daw kienu pitmi. U għek titkun vod pitmi li mux biss il-ġurġ nkun korret, anki l-Inglis, ma stax joħroġ laqqas b'difett wieħed. Rizmin kaktar diffiċ lax, kif kun jgħadmu, l-istampa kienet li kienet li. Dak u għaplu għal-punt. Ovvjament, it-tieni mara ta' Strickland kienet tobħakta lil-Victoria lil-Mabel, għalla valjam bat ovvjament Mabel ħadet l-gazzetta. Ma kifet qabel lil-Ant nidħalitu wkoll ta' fordiri, mbagħad dej fell, joħroġ ċall, karattru ta' Mabel ma kienx karattru faċli laqas. Fordiri kellha karattru dominanti ħafna, ovvjament bil-forza kienet mara. Nasab dak iż-żmien aktar tassel ix-xuruħ, ovvjament raġel jieħduha normali that you're in command, imma kint mara tittassel ix-xuruħek. Naħseb ukoll ma rridx nistema' miżoġin nistema' wafat, naħseb kienet kkondizzjonata mill-fatt anki li fil-ħajja privata tagħha Mabel ma kinitx daqshekk suċċess daqs kemm kienet Victoria, għawd Cecilia, Victoria, u anki f'dik li attrazzjoni femminili. Cecilia kienet nagħmużaw kelma bil-Malti permettu li sbaħ minnha. Di toħroġ ċara, vuol dire, fil-kitba.
Fatta toħroġ ċara. Stesso xekken t-referi anke al fatt li kella sedera kbir.
Ja, Toskura l-femminilista tagħha f'dinja li kienet ħafna maskilista. Vordri ħaħa kun kattif. Illum għandek il-kenna l-World Cup tal-Kroazja li telgħu fil-finals għandhom president Tamara u rajn ħafna xeni tagħha femminila ħafna vordri mingħaj ma tikkrea dik il-kontroversja żmien kien ieħor. M'għalhekk qed ngħidlek għall-punta seder kbira għalhekk qed nitkellem dwarha. Vordri ovvjament għal dak il-perjodu kienet ħossa dan. Dawnu ma l-punti
salienti li ħorġu. Kienxem ħanajtek dir-rabja li li
l-għal. Le,
maċċu.
Le, kett, skuza, għak nġu għaldi l-punt le, għak terristajtu ma kienem xej, ġast jem aspet storiku ma mlebda rabja, vordiri assolutament le, ma mlebda rabja, ġast. Ja ġast parti minn storja ta' familja li ta' Ingliż li hu għand nedet referd kittibba mingħajr kantuniri, vor l-Ingliżi għandhom ċertu sens. Li meta jiġu mal-istorja tal-familja pjuttost huma ħafna aktar miftuħin minna fil-Mediterran, vordri ma nafx hekk intix kellek esperjenzi li taħdem fuq family history, ma xkultanti li family history għax ħadd toħroġ innal uħobha dawn l-atteġġjamenti. Antni ma kellux dawn l-atteġġjamenti, Antni kien lest jitkellem mod miftuħ ovvjament. U qasu stess ma realizza s-suċċess tal-ktieb tiegħu. Vordiri, għax hu ħaseb li ħadd m'għandu interess fil-figura t'ommu, vordiri hu ġast ried dil-figura t'ommu tibqa' infakra b'mod f'ħdan il-familja, vordiri ġast issa kinti qed tikteb il-memorja tifel x tifel għandek korriġini. Tifel u tifla, skuża. Għax naralek il-kummenti tiegħek fuq Facebook, għalhekk qed ngħid, issa kinti qed tikteb il-memorja tfal tiegħek f'daqgħa waħda għanduna li dal-ktieb. Ftit wara li ħarġu, ġa kien out of print meta tlaqtu kopja jien, għalli m'għandix, għalli ħantik il-kopja tiegħi, għalli ġibli lura, għalli qed nafdak, għalli f'qas jien m'għandi kopja. Vordri itwu kien suċċess inti stess, għax ixxerjajt il-post li tal-lajt tat-tor, xa kien hemm min kitiblek għallek isma' x'inhu ktieb fejn issa nixtrih ukoll. Vordri li ma kienx kien hemm l-ebda pubbliċizzazzjoni tiegħu, imma xorta kien hu miktub tajjeb ħafna, vordri. Ovvjament, qed itik memorja daqsxej differenti, allura tista' tibbilanċja x'aħ qed tikteb ma' x'aħti oħra. U dak naħseb li provajt li nagħmel fl-artiklu tiegħi. Issa kien nexxilix jew le, naħseb dak joħroġ daqsxejn aktar mbagħad inħallija f'idejn l-qarrejja li jaqra u l-ktieb tiegħek.
Kif iħares ukoll anke dejn lejn din il-mixja lejn minn tof? Għaliex
le Vardiri, jo naħseb dikja sa parti mill-istorja. Ovvjament, għandna treffer kompla ma' Cecilia kien very prominent. Baqa' very prominent, vordiri sal-aħħar, għalih u ngħidha kif fil-ktieb ma naħroġix jagħha ma ġisset netkellmu fuq persuna individuali aktar dakwa kif fuq Mabel u kif nitkellmu meta analizzajt il-tip anke mill-intervista. Ovvjament huwa qatt ma se ta' jaċċetta il-fatt li Mabel u anke bħala persuna sa di qed nitkellmu fuqu personalment marret ma' nazzjonalisti, meta kien iqis li nazzjonalisti kienu l-edowa politiċi. Ok, nitkellmu hekk ta' Nannu, ta' Gerald u anki Cecilia qatt ma se dan taċċetta li l-aktar nies li sikklen diġġildilhom vor diri fil 20s u 30s illum spiċċaw l-alleati tal mal-Partit Nazzjonalista vor diri l-Partit ta' Mabel. Dik qatt ma se taċċetta. Ovvjament il-punto li Mabel u dan se jkollok ċans titkellem, ovvjament kien hemm il-biża' reali mhux kien hemm ċertu realtà fih meta tqis il-fatt se nitkellem bħala storiku tqis il-konnessjonijiet tal-50s u 60s li Malta tmur komunista, vord ovvjament minn tokin jesal sa xifer ma jaqbaħax, ma xorta, vordri il-kuntest kienet ta' gwerra birda, vordri ovvjament li inti fi gwerra birda, għawada l-bibtija kolla diziru, pajizi u komunisti u eventualo, ma kienux parte mill-patta ta' Varsavia l-bidu, għan kunu ċari, imma għet jesiru, no, għet kollok dal-approach, ovvjament.
Kien hemm il-frażi biża' ġenwin.
Biża' ġenwinissimu, kien bħalma kien il-biża' ġenwinissimu ta' Kanada, u vor diri kien hemm biża' ġenwin, u vor diri l-lum ma tfisser xejn ma anke l-bandera l-ħamra daqqa u anke qal li mhux vera ndaqqet minn tibhom vera ndaqqet. Ok, kien tiddefendi l-partitarja li daqqa. Imma rdi ok, ma xejn ħażin li doħġi l-bambin. Imma fatti tqis il-kuntest ta' żmien, vordi inti tittara kollox fil-kuntest ta' żmien, kontrax kollox fil-kuntest ta' żmien, hemmhekk imbagħad isir l-iżball storiku, u se tista' tgħid li ma kellu forsa jista' jkun. Ovvjament ma tax ġara, vordi forsi koma kienx hemm l-oppożizzjoni se qawwija tar nies jew ta' Mabel ukoll li kienet magħha se tagħmel se ta' suċċeda dak il-fatt, min jaf. L-istorja ma tafx, l-istorja tiktaf fuq li kien, mhux tiktaf se ta' jiġri, wara nkunu vara, se ta' jiġri l-options huma miljun. Ma ovvjament għal dawn in-nies mhux tax tgħid il-biża' kien tagħha. Għal Trafford, għal-nini jħoss da li kien tradiment, vor diri. Ovvjament il-Partit Nazzjonalista qatt ma ħafrulu il-fatt. U hemmhekk fimta il-fatt ta' Terino. Ovvjament il-fatt ta' Terino qed torobona kien qal li s-sikland huwa magħżum. Maħad biex tifhmu u kien għamel affidavit. U jina ktibt ċara li kien hemm membri tal-familja Strickland li kienu fil-ħriġta fil-ktib tiegħek. Ovvjament Strickland ma kienx. U l-lumk u konvinċini, sempliċi raġuni li din għalihom din il-gidba politika sa weġġagħtu għall-fatt li huma kienu jħossu li daw dejjem kienu familja Kristjana Kattolika akkanita li tmullura sa riforma. Vordaw għalbux fil-riforma protestanti, u se tiġi għedin na xaħat li għan antikattoliċi, vordiri għedin, no, dikma kien insult pratikament li għagġa l-familja.
Ġifiri baqa sa l-axħar dan qed ngħidu.
Mhux roħ sa kemmiet iva jis. No, x'kemmiet wa tintervistajtu. Sa kemmiet, ma ħafru għad. Ovvjament nifhimu għax hemmhekk tħoss li inti weġġajt bniedem fis-sentimenti tiegħu issa you went beyond politics, inti weġġajt bniedem fis-sentimenti tiegħu baqa' tal-aħħar. U toħroġ ħafna wara diri, anke fil-kidba, anke fil-da. Għalih dik kienet xi ħaġa unacceptable. Infatti, hekk inti tara l-kodba u anke d-dokumentarju li salu fuq Mabel li kelli ċans nara, joħroġ fatt ċar. Li Mabel dejjem kienet inkwetata. Jekk Gerald marx il-ġenna jew le. No, toħroġ kien la dawk qed tgħid il-gonzu konzi kien jgħidu għalih dak in heaven sera ħra. Għaliex din l-istorja li lilhom weġġagħhom u qatt tinduna li law qed jgħidu l-istess munita. Lilhom weġġagħhom internament ma kienx da biss attakk politiku. Kien anki niżel fuq il-livell għalihom personali. Allura.
Speċi baqgħet perseguitata
bil-. Baqgħet tirbombja f'moħħhom kollha fl-asib. Mabel toħroġ ċar li baqgħet tirbombja. U anke fih sa kemm wara kien intervistah ċara u tonda. Vor diri, hekk li tgħidlu xi ħaġa fuq ta' Saddam ma jxux kien tifel. Tgħidlu xi ħaġa fuq ta' ter fuq il-ġlida ta' 30s. Laqas iskomunika ta' karwana ma jitkellem il-każ ta' Terino. Tarinu, mordika l-aktar l-uġġatum.
Għalbitu sajmin forsi anke tibda tgħid, ma kif jista' jkun nobli jista' jkollu appoġġ lej minn toħu dawn l-affarijiet, imma sa tispjega meta tara l-kwadru kollu.
Ma jgħid hawn kien aktar ħaġa li kien jattakka lin-nazzjonalisti kien jgħid ma nsus qatt ma setgħu jifhmu li llum hemm klassi minn isfel li rnexxilha titla' u tistabbilixxi ruħha. Għal vordri qed jgħid isma' il-veri klassisti qed tkunu intom aktar milli qed ikunu n-naħa l-oħra. No, għalih l-minto fil-fat li kien hemm klassi ta' nies li ma kellhom xejn u rnexxielu jtellaħħom, għalih dak huwa suċċess u kien jgħid li Cecilia u anke Mabel ta' ma kienx kontra nkunu ċari. Ma b'mod partikolari qed jitkellem fuq omu issa kien verament in favor għal din il-politika tant li kifet qabel initu anke biex iżviluppa Malta ekonomikament għax l-Ingliżi ovvjament kien hemm taf li f'dan qasam m'għandu xejn.
Però din interessanti Simon u kif l-istorja tibqa' tossessjona għax naqbad ngħidilha.
Definittivament. L-istorja u għalhekk l-istorja importanti, l-istorja tibqa' tiġri waraj. U aktar ma nagħmel l-istorja tal-familja nagħmel anke niktar sejr fuq nis-sempliċi bħal ma taf. Jkun ħallew empatija fuq xi lokalità. Tinduna li meta tintervistuhom daw in-nies dal-element li jibqa' jintilef sakemm jintilef, nipprova ma jintilef x'imbagħad, x'imbagħad wara t-tielet, ir-raba' l-ħames ġenerazzjoni jintilef u dikha derċa għalfej ant nikitbu biex dak l-element ta' storja għall-familja, għall-importanza għall-familja tiegħu aktar mill-istorja ta' Malta, ma jiena bħala storiku realizzajt li għandu importanza anke għall-Malta, ma jintilefx.
Ekku, u naħseb hija importanti anke li jkollna li t-tip ta' family history, jiġifieri għax illum. M'għandix ħin ta' ma anke biex nibdew naħsbu għall-għeluq. Hawn min jisfiduċja l-istorja orali, hawn min huwa xettiku minnha.
Skuża, l-istorja tad-dokument x'inhi mhux aħt ora li kien jitkellem u kita. Forri jekk inti taqbad it-Times ha li hija ġurnal, qed tibbaża mhux fuq l-orar. Mela l-esperjenzi tiegħek personali mhux parti mill-istorja ta' ħajtek. Sekku mhux minnhom jew le, dik ħaġa oħra, jekk mhux valid jew le, dik imbagħad tidħol metodoloġija, imma dak huwa parti minn ħajtek.
U inti issa ngħidwa kif inhi, jista' jkollok burokrat Ingliż li wkoll ikun gerfex u kiteb li rietu li xtaqgħu.
Xkultant meta l-ewwel ħaġa li tgħallem lill-istudenti meta jara dokument għejt da dokument x'inhu jikdibli. Aktar mill-li x'inhu jgħid.
Mhux jgħidli. Ħajkonna nifqgħu hawnhekk għaliex il-ħin għaddilna wkoll. Grazzi ħafna lill-Dr. Simon Merċija. Tkellimna llum dwar Entity Trafford. Grazzi wkoll il Carmelo Grek tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom.
Smajtu Hekk Nafu fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.